alkaa nyt. No niin. Tänään Kultakuumeessa ei naureta, vaan puhutaan itkemisestä. Ovatko taiteilijat itkun lähettiläitä? En tiedä, mutta tiedän, että minä olen Iida Rauhalammi. Tervetuloa mukaan. Lähetyksen lopussa meillä on erityishetkiä täällä Kultakuumeen virallinen kiukutteluosio. Silloin toimittaja Tuomas Karemo teilaa aivan pokkana palkittuja teoksia. Hän on kutsunut tänne paikalle vastaväittelijöitä. Tämä joskus noin 14.40. Lisäksi tässä lähetyksessä kuullaan Israelin vihatuimman miehen tykitystä ja Saara Kanttelin kolumni. Ja te kuulijat voitte osallistua lähetykseen lähetysikkunan avulla Yle Radio 1 sivuilta. Sinne kommenttia. Nyt tervetuloa studioon puhumaan itkemisestä näyttelijä, laulaja Susanna Haavisto.
Kiitos.
Sekä näyttelijä, käsikirjoittaja, psykoterapeutti Kari Ketonen.
Kiitos.
Kari Ketonen, et itkenyt äskeisessä alkutunnarissa, vaikka
ei suostunut. Oli.
En suostunut, tein oharit. Sain tehdä sitten itkemään oharit vielä enemmän.
Kyllä, heti alkoi itkettäminen. Minkälaisia itkijöitä te olette, Susanna Haavisto?
No, mä voisin kisata valtakunnan itkijän tittelistä, koska mä oon ollut aina hyvin herkkä itkemään. Ja mä tässä suren, kun ollut yli 30 vuotta ammatissa, niin mä oon itkenyt tässä duunissa mun silmät ihan ryppysiksi, kun se on niin suolasta se kyynelvesi, niin väitän, että mulla ei olisi näin paljon ruttuja silmiä alle, jos mä en olisi itkenyt työssäni niin paljon.
Olet itkun ammattilainen.
No joo. Sanotaan näin.
Entä Kari?
Itse en pidä itseäni merkittävänä itkupillinä. Mä kyllä kyynelehdin, mutta rupesin miettimään, että siitä on aikaa, kun mä oon viimeksi ikään kuin jossain mielenliikutuksessa kyyneliä vuodattanut. Joskus kun mä nauran, niin kyllä silloin vesi valuu silmistä ja tuulisella ilmalla.
Hiihtäessä pakkasella.
Niin.
Lasketaanko se itkuksi?
Ei. Ne on kyyneliä vaan.
Niin.
Joskus kun työssä valuu kyyneleet, niin se ei välttämättä ole itkua, vaan että se on
allergiaa.
Se voi olla sitäkin, mutta se on esimerkiksi kun me pidetään laulun kielikursseja Ahvoneijan kanssa, niin ei ole mielenkiintoista, jos laulaja itse itkee, mutta sitä ei voi kieltää, ettei niitä kyyneliä valu, jos laulu on sellainen, että se koskettaa joka kerta laulajaa itseään. Mutta että monesti laulun tarkoitus on itkettää kyllä ihmisiä, siis sitä yleisöä ja kuulijaa, joka saa sen laulun kokeakseen.
Yksi laulun ja itkun yhdistelmä on itkuvirret. Niin kuunnellaan, että päästään sopivan itkuiseen tunnelmaan, niin hieman tällaista itkuvirttä.
Akacho myö pienet poloiset, lähetti junalla matkustamaan kauas pois. Akacho myö muamoi suoteli meitä, hän kattoo meidän lappusia rinnassa.
Näin itki Pirkko Fiilman Sotalapsen itku. Myöhemmin kuullaan vielä lisää tästä itkuvirsiperinteestä, mutta tuliko teille sellainen itkurefleksi, kun kuuntelitte tätä?
Ei välttämättä, mutta mietin tätä tapaa. Sitähän käytetään edelleen, että se on hieno tapa tulla auttamaan sen suremisen kanssa, itkun kanssa, koska itkeminen on niin henkilökohtainen ja se on niin erilaista eri ihmisten kohdalla, että joskus siihen suremiseen ja itkemiseen tarvii apua, niin se on musta ollut hieno tapa, siis entisaikoihin varsinkin, mutta että vieläkin moni tarvitsisi apua siihen, että se itku tulisi ulos, koska itkemätön itku, väitän, että se sairastuttaa.
Mä oon pohjimmiltani ja luonteeltani insinööri ja luokittelija, ja siksi mulla onkin tärkeää nyt pohtia sitä, että puhutaanko me itse asiassa suremisesta nyt, koska
ihminen voi itkeä helpotuksesta tai raivon kyyneliä tai ilon tai ikävän tai,
suuren
tai
onnen.
Pudotettua alasimen varpaalle.
Ihan. No se on laaja kirjo, että niin. Puhua, siis,
voidaan puhua näistä kaikista.
Niin, hyvä, onko meillä koko päivä aikaa?
Tässä muuten tuli mieleen luokittelusta, että tämä varmasti ilahduttaa sinua, Kari Ketonen, että itkuvirrat on jaettu 4 päälajiin.
Luojan kiitos.
Kuolin itkut, hääitkut, sotaanlähtöitkut ja tilapäisitkut. Tilapäisitkut.
Itkuvirrat nostivat juuri pisteitä silmissäni huomattavasti.
Erittäin hieno jako.
Tilapäisitkut on varmaan se, mitä me harrastetaan eniten.
Tilapäisitkut. Onko niistä mitään selitystä, mitä ne tarkoittaa?
No tilapäisitkut olisi varmaan, jos rupeaa itkettämään esimerkiksi urheilukilpailussa, joku hyppää hienosti korkeutta.
Joo.
Ja sitten se on onnellinen, niin kyllä mulla ainakin tulee kyyneleet. Mä oon itkenyt tosi missikilpailuissakin, joka pikkusen hävettää, mutta voi itkeä, kun toinen onnistuu.
Mä muistan ihan merkittävän itkukokemuksen, kun mä heräsin nuorena miehenä kankkuspäissäni ja avasin televisio joku sunnuntaipäivä ja Mika Myllyllä voitti 50 maailmanmestaruuden. En mä mikään penkkiurheilu tai urheilufani, mutta mä menin aivan tolaltani
kyllä,
siitä.
Kyllä.
Ja sitä mä oon miettinyt, että mikä se on se itku. Mikä se on? Koska ei se surua ole, ei se helpotusta ole, koska en mä ollut sitä jännittänyt, että miten mahtaa nyt käydä Myllyllä Mikalle näissä kisoissa.
Se on jotenkin psykofyysinen johonkin tunnehermoon osuu
niin, mutta mua,
koska se tulee niin tunne. Se täytyy olla joku semmoinen, että esimerkiksi musiikissa
niin se on samankaltainen
kuin musiikissa, kun mä kerron esimerkin vaan, että ja sitten musiikki ja siihen esimerkiksi yhdistyy joku sana, joka aiheuttaa niin kuin sana äiti. Lauloin kappaletta nimeltä Jään prinsessa, joka kertoo tytöstä, jonka äiti ei tule ja tyttö odottaa rapusäitiä tulevaksi. Ja kun mä lauloin sen ensimmäistä kertaa julkisesti taas viime viikolla, niin se alkaa kellopelillä ja sitten mä sanon ensimmäisen sanan. Äiti! 6 ihmistä rupeaa itkemään välittömästi siinä. Mä sanon vaan sen sanan. Mä en kerronut laulaa ääntäkään enempää. Mutta sana äiti ja sitten se, että se tulee laulettuna ja sitten se jatkuu vielä. Sellaisin sanoin, että se koskettaa, mutta se oli mulle itselleni, vaikka mä oon paljon nähnyt, miten musiikki vaikuttaa, laulu vaikuttaa, tunteet vaikuttaa, niin tää oli mulle ihan mykistävä kokemus, että se yksi sana niin aukas kyynelpadot.
Sehän on se ilmeinen, kun me puhutaan itkemisestä, niin me ajatellaan sitä niin kuin menetyksen, sitä traagisen menetyksen tuomaa itkua, on se sitten niin kuin rakkauden tai kuoleman kautta niin kuin ihmisen menettäminen tai joku tämmöinen. Mutta tämmöiset kokemukset, niin kuin kauneuden kokemukset, mitkä mulla esimerkiksi on, just musiikkiin liittyy paljon, tämmöiseen laulettuun musiikkiin, johon liittyy lyriikan ja sen sävellyksen se
liitto.
Niin ne tuottaa. Ja sitten mä en osaa sitä muuten, mutta se on mun mielestä se on kauneuden kokemus. Joo. Ja se on yhtä aikaa surullinen, mutta kohottava.
Joo. Ja sitten siihen liittyy mun mielestä yleensä aina, jos ihminen laulaa siten, että antaa kuulijalle vapauden kokea sen omalla tavallaan. Ei tyrkytä valmiiksi tulkintaa, vaan heittäytyy itse siihen omine tunteineen, siihen lauluun, tekstiin ja säveliin. Ne on aina mun mielestä niin kuin yhdessä hyvä laulu on sille, että ne puhuu samaa kieltä, sävellys ja sanat. Niin silloin, jos se saattaa tulla hirveän niin kuin tavallaan takapäin se, että mikä musta tapahtuu, mitä musta tapahtuu, mutta sen sekunnin murto-osassa peilaa sen omaan johonkin kokemukseen.
Siinä on niin kuin tunne, että tulee tuon niin kuin totuuden, että nyt osuttiin totuuteen.
Kokemus.
Että tämä on totta tämä asia, joo, miten tämä on näin sanottu tässä tai yhdistetty tähän tai miten se venyy se sana siinä laulussa tai joku ilmaisu, että siinä on niin.
Mutta mä väitän, että siellä on alla se, että se osuu juuri johonkin semmoisen kohtaan, että
totta kai, se on aina
henkilökohtainen. Kokenut jonkun saman tapaisen, ei se tarvitse olla ollenkaan sama kokemus, mikä laulussa on.
Niin, niin, johonkin omaan.
Johonkin omaan.
Mutta ne on aika mystisiä, että se on helppo sanoa, että nyt mä joskus, että nyt mä itken sitä, kun mä en saanut tota asiaa, tai kun mä menetin tämän asian, tai kun mun elämäni on sitä tai tätä. Mutta sitten tommosissa hetkissä, missä se on hyvin samankaltainen se reaktio, se fyysinen, emotionaalinen fyysinen reaktio, niin mun on hyvin vaikea niin kuin ikään kuin järjellä selittää sitä, että mikä se tunne on.
Joo. No mutta tarviiko sitä järjellä selittää, koska musta se on
kuten
hienoa.
Kuten sanoin, olen armoton luokittelija.
Musta se on hienoa, että ihmisessä tapahtuu. Mä saan joskus palautetta, että josta mä melkein pahastun, että voi kauheeta, kun itkätti niin paljon, että piti kauheasti niin kuin tehdä töitä, ettei itkisi. Mä sanoin, voi, miksi et päästänyt, että miksi ihminen niin kuin pidättelee?
Koetteko te taiteilijoina, näyttelijöinä tai laulajina onnistumisen kokemuksia, kun te näette yleisössä, että joku siellä tirauttaa?
En voi sanoa, että se on mikään onnistumisen tunne, vaan pidän siitä, että me ollaan kontaktissa. Me puhutaan, meillä on dialogi silloin katsojan kanssa, jos se mitä täältä tulee, niin osuu sinne ja sieltä tulee feedbackinä esimerkiksi itku tai nauru.
Mä en ajattele ollenkaan missään omassa työssä, että mä voisin painella jotain ihmisten nappeja. Ei. Kun siis ihmiset on, niillä on, niin kuin äsken puhuttiin, niillä on omat asiansa. Ja ne on sitten niiden omia asioissa kanssa, että joku sanoo äiti, niin jollekin se on just sinä päivänä sillä hetkellä niin kuin vähän liikaa. Enkä mä en oikein tuosta itkemisestä tiedä. Meillä on hyvin niin kuin mun mielestä kaksijakoinen suhde siihen. Että siihen on toisaalta tämmöinen, on olemassa tämä niin kuin virallinen Suomi, tai onko se nyt virallinen, mutta joku tämmöinen miehet ei itke ja älä nyt pillitä. Ja joku tämmöinen, ikään kuin tämmöinen maailma on niin kuin olemassa jotenkin, voidaan ajatella. Ja sitten meillä on tämä toinen maailma, tämä niin kuin kaikkien taiteilijoiden ja terapeuttien ja muiden itkupillien niin kuin maailma, jossa jotenkin sitä niin kuin ylen määrin jotenkin kannustetaan. Ja ne on mun mielestä niin kuin molemmat vähän harhaisia. Mä ajattelen sitä sillain, että se on niin kuin varaventtiili, joka ihmisessä on. Että kun joku asia kasvaa, joku paine tai emootio tai voima tai kasvaa liian isoksi, niin se hakee sen ulospääsyn.
Kyllä.
Ja siinä on toinen, on olemassa niin kuin ihmisiä, jotka itkee aina. Ja niin kuin esimerkiksi lapset. Ja lapsethan kasvaa aikuisiksi monin tavoin, mutta myös niin, että ne oppii kestämään yhä isompia ja isompia niin kuin emootioita ilman, että niiden täytyy purkaa. Ja sitähän on esimerkiksi sitten hyvä vanhemmuus on sitä, että kun se lapsi riivaa sut hulluuteen, niin että sä pystyt kestämään sen oman niin kuin emootios puremaan hammasta ja sanoo, että nyt mä sanon viimeisen kerran, että se banaanin kuorilla jalkapallon pelaaminen loppuu ja sä menet nukkumaan. Siis tavallaan se ei ole niin, että älkää pidättäkö, mutta ei se ole myöskään niin, että älkää koskaan päästäkö, vaan se on aina joku semmoinen hetkeen sopiva. Ihmisen pitäisi niin kuin myös kestää.
Totta kai pitää kestää, mutta
jotkut kestää liikaa. Kyllä. Ja sitten on niitä, jotka ei kestä mitään. Joiden pitäisi oppia kestämään. Joidenkin pitäisi oppia olemaan kestämättä.
Näin, tietenkin.
Kuunnellaan tähän nyt lupaamani itkuvirsi insertti.
Itkuvirrat ovat pääasiassa naisten laulamaa ja sepittämää runoutta. Ja itkuvirsiä tunnetaan eri kulttuurissa ympäri maailmaa. Ja niitä esitettiin kaikissa erotilanteissa. Esimerkiksi silloin, kun kuolema kohtasi ihmisiä tai sitten häissä ja muissa rituaaleissa. Tavallaan oli tärkeää kertoa ääneen omat surut ja murheet. Itkuvirsejä esitettiin silloin, kun ihmiset siirtyivät statuksesta toiseen. Esimerkiksi vainaja lähti tämänpuoleisesta tuonpuoleiseen elämään tai morsian lähti omasta perheestään aviomiehen perheeseen, ja silloin itkuvirsillä varmistettiin, että tämä siirtymä tapahtuu turvallisesti ja oikein. Ja samalla, että koko perhe voi surra siinä mukana ja käydä se suruprosessi läpi, ja sitten voi jatkaa elämää. Ja monet naiset, ainakin karjalaiset naiset, ovat sanoneet, että itkuvirren esittämisen jälkeen tulee paljon kevyempi olo.
No miten me voitaisiin sinun mielestäsi, Eila Stepanova, oppia näiltä itkuvirsinaisilta tästä perinteestä?
Minun mielestäni itkuvirsiperinteestä voitaisiin oppia sellaista avoimuutta, että voi avoimesti kertoa omista tunteistaan, voi avoimesti näyttää omia tunteitaan ja voi avoimesti surra esimerkiksi vainajaa.
Tässä haastattelin siis itkuvirsitutkija Eila Stepanovaa. Ootteko te taiteilijat nykypäivän itkijänaisia, joiden kanssa ja joiden
ollaan
avulla surra?
Se voisi olla joku toinen sana kuin itkiä. Kokijoita, koska mä koen, että kun on lavalla esimerkiksi laulamassa, niin en koskaan ole yksin, vaan mä oon aina keskustelemassa jonkun kanssa, joka istuu ja kuuntelee sitä. Ja mä haluan jakaa niitä kokemuksia, niitä ajatuksia, mitä ne laulut esimerkiksi mussa herättää, niin mä haluan jakaa ne yleisön kanssa, niin sillä tavalla me ollaan, sanotaan vaikka lainausmerkeissä sitten.
Mun mielestä laulaminen on se, mitä mäkin sitä harrastan, sä sitä oot tehnyt pitkään ja ansiokkaasti, mutta mun mielestä laulaminen nimenomaan on sen tunnesisällön kanssa kokemista ja yhdessä kokemista.
Joo.
Ikään kuin sen, niin kuin sen laulun, että sallia sen laulun emotion ikään kuin vaikuttaa tulkintaansa. Mutta se
uskaltaa
on,
sen antaa tulla niin, myöskin ulos. Niin, se on kauhean monille sellainen niin, että ei uskalla, haluaisi laulaa. Nyt me mennään, liipataan vähän toiseen, mutta kun mä oon sitä mieltä, että laulaminen on, kun se on ainut tapa, jolla sä voit pitää itseäsi hyvänä sisältäpäin. Kukaan muu ei pääse sun tänne sisälle, kun sä täällä kun lähtee resonoimaan, niin se on, sen takia lapset hyräilee ja me ynistään peloissamme ja vanhukset rupeaa ynisemään ja heijaamaan itseään, koska se tuntuu hyvältä. Mutta mä uskon, että se miksi se on niin henkilökohtainen asia se laulaminen, että siihen liittyy sen takia niin voimakkaat emotiot, kun uskaltaa antaa sen laulun tulla ulos. Koska siinä on semmoinen, että mä luulen, että jokainen pelkää, että jos mua ei hyväksytä, kun mä päästän tämän mun oman ääneni ulos.
Sä oot, Kari Ketonen, tosiaan myös psykoterapeutti ja tuossa puhuitte siitä, että autatte ihmisiä kokemaan. Niin onko taiteen kokeminen vähän niin kuin terapiassa olisi, että se on tällainen väylä tunteille, antaa tunteiden tulla ulos sitä kautta, kun kokee jotain laulua tai esitystä?
Joo, ihan varmasti. Mä ajattelen, että se musiikin kohdalla se ainakin on niin. Ainakin se on mulle niin, ja hirveän monet ihmiset, ketkä nyt musiikista tykkää, noin niin kuin, niin on ihan selvästi kokee sen tämmöisenä tapana käsitellä jotain emotionaalisia sisältöjä. Mutta sitten, kun taidetta on niin monenlaista, ja mikä on taidetta ja mikä on viihdettä, että kyllä siihen mun mielestä mahtuu kaikki ne tasot, siis yhteiskunnallinen ja filosofinen ja kaikki mahdolliset tasot niin kuin voidaan ikään kuin taiteessa käsitellä. Se on se, että mihin se painotus menee.
Nyt jos vielä puhutaan itkusta, niin sehän on, kaikki tietää tämmöisen, että voi olla vaikka kuinka banaali iskelmä ja iskelmäteksti varsinkin, mutta että jos se osuu juuri sinun sen hetkiseen tilanteeseen, jos sinut on jätetty tai sinä olet ikävissäsi, niin ihan sama, millainen kipale se on, niin se puskee sieltä sen takia ulos, että niin, sä haluat, että vähän niin kuin velloa siinä, että nyt se laulaa niin kuin minusta. Mutta tämä oli vaan tämmöinen kauempata esimerkki.
Mä muistan kerran tämä kuulostaa siltä, että mä oon hirveän alkoholisti, mutta tämäkin on krapula-aamu. Ihmisethän on krapulassa usein hyvin herkkiä itkemään. Mä muistan, että mä oon parikymmentä vuotta sitten, tämäkin on tapahtunut, että mä oon kankkusissa herään ja menen parvekkeelle, poltin tupakkaa silloin. Luojan kiitos siitä pahasta tavasta, olen päässyt jo kesäkuussa.
Hyvä.
Niin, menin parvekkeelle kattoon ja mä näen tuommoisen hinausauton, jonka lavalle on nostettu henkilöauto. Ja yhtäkkiä tämä kuva on mulle se, että toi pieni auto ei enää jaksanut, niin toi iso oppisen kyytiin. Siis tavallaan se näiden tunteiden luotettavuus on tavallaan tätä luokkaa. Siis ne on aina hyvin henkilökohtaisia, ne on aina hyvin tilannesidonnaisia ja meillä kaikilla niitä on ja ne tulee ja menee. Ne on tällaisia välillä.
Itkua voi myöskin, sillä voi saada semmoisen hysterian aikaiseksi. Mä muistan nuoruudessa, kun pikkuveljeni on 7 vuotta nuorempi, niin mä jouduin hyvin usein vahtimaan, kun äiti ja isä meni jonkin rientoihin, niin vahdin sitten tyttökaverin kanssa. Ja me katsottiin tämmöisiä elokuvia kuin Titanikin kohtalonyö ja Lassi ja palaa kotiin. Ja muistan, kun me istuttiin Sarin kanssa vessapaperiruolla välissä ja oikein yllytettiin toisiamme itkemään. Ja sitten Janne katsoi sillä, että mikä noilla on, niin se päätyi siihen, että siinä vaiheessa, kun Lassi ei makaa semmoisessa lätäkössä ja kaikki luulee, että se on kuollut, ja me ulvotaan ääneen. Me oikein niin kuin päästetään, mylvitään, ja sitten Janne makaa lattialla, rupeaa hakkaa niin kuin tämmöisissä piirretyissä, hakkaa nyrkeillä ja jaloilla lattia ja itkee ihan tolkuttomasti, niin sitten meille tuli vähän hätää, että meidän piti rauhoittaa itsemme, että me rauhoitettiin se pikkupoika.
Itkujuhlat. Siis meillä on ollut samanlaisia, mutta naurun kanssa.
Niin.
Että siis semmoisia, että lopulta niin kuin ei päästä enää lattialta ylös.
Joo, sattuu mahaan niin. Ja kyynelet virtaa.
Joo, ja ihan tolaltaan kaikki. Joo.
Hepuli.
Niin.
Joo.
Sä te, Kari Ketonen, teet komediaa tai sketsiviihdettä, niin onko ihmisiä helpompi naurattaa kuin itkettää?
Jaa, se on, joillakin ihmisillä varmaan on enemmän taito naurattaa kuin itkettää. Jostain syystä mä oon huomannut se jo kauan aikaa sitten, että silloinkin kun mä yritän sanoa jotain tosissani, niin usein ihmiset kokee sen huvittavana. Ja ei se mua haittaa, mutta et siis ihmisillä tuntuu olevan semmoinen niin kuin laatu olla traagisia tai koomisia, mikä ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö heidän elämänsä voisi olla täysin traagista, mitä omani nyt ei luojan kiitos ole, mutta tai että niin kuin ihminen, jolla on traaginen laatu, niin sen elämä voi olla täysin banaalia ja siis niin kuin vailla syvyyttä, mutta se ihmisen laatu voi olla niin kuin katsojan näkökulmasta niin kuin traaginen.
No meihin näyttelijöihin varsinkin niin isketään hirveän helposti leima. Niin. Kun mä valmistuin, niin mulla oli aivan siis järisyttävä traagikon leima otsassa ja onneksi sen sain sitten pois, kun mut huijattiin mukaan viihdeohjelmaan ja se oli kyllä kauhean pelottavaa aluksi, koska mä olin ihan varma, että mulla oli jotenkin juntattu päähän, että sä oot tommonen itkeskelijä ja teet tommosia rooleja, että mistä sen löytää se hauska nappulan itsestään, mutta
se menee vähän niin, että
kyllä se sieltä sitten löytyy.
Jos otetaan randomi joukkio, sanotaan nyt vaikka suomalaisia, vaikka 10 000 satunnaisotannalla ja pistetään ne istumaan isoon elokuvateatteriin tai teatterikatsomoon, niin esittämällä tietynlaisia humoreskeja, kuten että nainen ei ymmärrä paitsiota tai muuta vastaavaa, niin osa niistä ihmisistä nauraa automaattisesti. Siellä on aina se 20%, joiden huumorintaju on täysin ennakoitavissa. Se on, ne takuu varmasti nauraa, kun siellä puhutaan seksistä ja viinasta.
Niin.
Sama juttu sen itkun kanssa. Et kun siellä ruvetaan puhua äidistä ja kuolleista lapsista, niin osa jengistä menee ihan tolaltaan. Mutta sitten on se muu osa, jotka niinku sanoo, että et sä voi mua tollain, että mua pitää tanssittaa ensin ja viedä päivälliselle. Sit vasta. Ja sen huumorin kanssa, että ihmiset on eri tavalla valikoivia. Nauruakin on niin monenlaista, niin itkuakin on niin monenlaista.
Nyt joudumme lopettamaan keskustelun.
Liian lyhyt tämä ohjelma.
Kaikia kesken.
Niin, kiitos Kari Ketonen ja Susanna Haavisto
kiitos
vierailusta. Sitten katsaus Palestiinan tilanteeseen. Israelissa palestiinalaispolitiikkaa kritisoinut toimittaja Gideon Levy ja palestiinalainen tutkija Moun Rabbani arvostavat kansalaisaktivistien protesteja Israelin politiikkaa kohtaan. Palestiinalaiset ovat näiden miesten mielestä nyt kaikkein heikoimmassa tilanteessa aikoihin. Gideon levy kertoo mediassa palestinalaisten todellisesta elämästä.
If an Israeli reader reads about a child who was killed by an Israeli soldier, I want to bring the face of this child, the story of this child.
Kun israelilainen lukija lukee, että Israelin sotilas on tappanut lapsen, haluan tuoda tämän lapsen kasvot myös tietoon. Toivoen samalla, että kirjoitus koskettaa lukijan sydäntä. Yleensä tässä kuitenkin epäonnistun.
In order to try to touch also the Israeli hearts, which usually I fail.
Tämä on Israelin vihatuimman miehen toimittaja Gideon Levin missio. Hänet tunnetaan Israelin palestinalaispolitiikan kritisoijana. Hän on kuvannut palestinalaisten oloja, kertonut kärsimyksestä 1980-luvulta alkaen. Hän on saanut useita journalistipalkintoja. Hän esiintyy Israelin televisiossa ja kirjoittaa ainakin 3 viikossa Haaretsiin vaikutusvaltaisempaan sanomalehteen Israelissa.
My voice is heard. I appear quite often on Israeli TV. I write at least 3 a week in the most influential Israeli newspaper, not the biggest one, but the most important one. My voice is being heard, but not listened.
Häntä siis kyllä kuullaan, mutta ei kuunnella. Ihmisten vihakirjeitä ja sylkemistä saava Gideon Levy toteaakin humoristisesti, että jos tietäisi, kuinka saadaan kuuleminen muutettua kuuntelemiseksi, hän voisi siirtyä eläkkeelle.
And would I know how to turn the hearing into a listening, I would be retired already.
Israelin ja Palestiinan väliset rauhanneuvottelut lähtivät uudelleen käyntiin Palestiinassa viime kesänä. Gideon Levy ennustaa tämänhetkistenkin rauhanneuvotteluiden päätyvän samoin kuin aikaisemmat amerikkalaiset rauhanneuvottelut, koska neuvotteluissa vilpitön aikomus lopettaa Israelin harjoittama miehitys puuttuu edelleen.
Former American initiatives, which will end up most probably like the former American initiatives, who are all in the drawers, they look the same.
Israelin laittomien siirtokuntien rakentaminen vain jatkuu. Esimerkiksi viime vuoden ensimmäisellä puoliskolla uusia siirtokuntarakennuksia aloitettiin israelilaisen Peace Now-järjestön mukaan 70% enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Samoin jatkuu miehittäjän kaikenlainen palestinalaisten jokapäiväistä elämää häiritsevä toiminta. Israelia pitäisi painostaa enemmän muuttamaan politiikkaansa. Koska Israel ei saa rangaistusta toimistaan, se on voinut jatkaa linjaansa, näkee Gideon Levy.
Because the world is not yet punishing Israel for continuing the occupation, because Israel has no reason to stop the occupation as long as it doesn't pay for it, as long as the world and above all the United States is supporting it directly or indirectly, and as long as the Israeli public opinion lives in peace with it.
Gideon Levy perää eri maiden hallituksilta protestoivia toimia Israelia kohtaan. Hän näkee, että demokratia ei näytä toimivan, koska eri valtioiden hallituksien kanta Israelin politiikkaan on toista kuin mikä on yleinen mielipide maailmalla.
There is an ununderstandable gap between the official positions of most of the governments in Europe and most of the public opinions.
Protestiääntä Israelin palestinalaispolitiikkaan tulee yhä enemmän. Rahoituslaitokset ja yritykset ovatkin vähentäneet sijoituksiaan Euroopan komission kesällä tekemän päätöksen jälkeen, jossa kielletään rahoittamasta Israelin laittomiin siirtokuntiin kytköksissä olevia hankkeita. Vastaavaa protestiääntä Israelin palestinalaispolitiikkaan tulee yhä enemmän.
But in any case you can feel many signs of change, both in the public opinions and in the governments, including the business communities, which are very essential. And you hear more and more voices, and I think that those voices are well listened in Israel. And the fact that Israel is now in this so-called peace process is partly because Israel, the official Israel, is quite scared.
Gideon Levy arvelee, että Israel on nyt rauhanneuvotteluissa, koska se pelkää kansainvälistä kansannousua.
I agree on many of the underlying points he's made, but I think that this time the Americans are serious about producing a formal treaty.
Tämänvuotisessa rauhanfoorumissa toisena keskustelijana ollut presidentti Martti Ahtisaaren järjestön CMI:n lähitaohjelman johtaja Mouin Rabbani on samoilla linjoilla Gideon Levyn kanssa, mutta hän on toiveikkaampi. Hänen mielestään amerikkalaiset ovat tällä kertaa aikaisempaa enemmän vakavissaan. Nyt oikeasti haluttaisiin sopimus, eikä käytäisi vain yhtä neuvottelukierrosta muiden kierrosten päälle.
I was living in the United Kingdom in the early 90s at the height of the campaign against apartheid in South Africa.
Kansalaisaktivistit ovat ainakin tosissaan ja tämä on erittäin rohkaisevaa Mouin Rabbanin mielestä. Hiljattain näyttelijämalli Scarlett Johansson suututti aktivistit, kun se mainosti israelilaisen Sodastreamin tehtaan hiilihapollista vettä. Tehdas kun sijaitsee juutalaissiirtokunnassa länsirannan palestinalaisalueella.
Now if you look at the response to Scarlett Johansson, I mean it again indicates, as Gideon has said, there's been a sea change in public opinion.
Etelä-Afrikan apartheid-politiikan päättyminen on niin Gideon Leville kuin Mouin Rabbanille esimerkki siitä, että Israelin tämänhetkinen politiikka voidaan saada loppumaan hyvinkin nopeasti. Muutokset voivat ensin edetä hitaasti, kunnes kaikki voi luhistua kerta heitolla, kun Israelia on ostopoikotoimassa taas yksi firma, yksi näyttelijä, yksi laulaja, yksi akateemikko lisää, toteaa Gideon Levy. Tämä tosin vaatii sen, että Israelin kanssa ei tehdä kauppaa.
There is a certain moment which is a critical moment in which after this everything can and might collapse. I mean it goes slowly, slowly, slowly. Another company, another actor, another singer.
Politiikka ei olekaan kuin tiedettä, jatkaa Mouin Rabbani, joka itse oli aikoinaan Yhdysvalloissa vastustamassa Etelä-Afrikan apartheid-politiikkaa.
And it wasn't just me, but I don't think any of us who were active at the time ever believed, you know, that we were acting because we thought we were doing the right thing. And I think, you know, everyone who was involved would have been as shocked as I was when only 3 or 4 years later, all of a sudden, the whole structure collapsed virtually overnight. It's cumulative.
Hän vastusti sortoa, koska ajatteli tekemänsä oikein ja hän yllättyi, kun kampanjoinnit apartheid-politiikkaa vastaan toimivat yllättävän nopeasti. Tämä antaa toivon näkökulmaa myös palestinalaisten elinolojen parantamiseen ja näin myös Gideon Levyn mission toteuttamiseen.
Toimittajana edellä oli Heidi Raution maa. Sitten päästetään ääneen Saara Kantell. Hänellä on asiaa kvanttifysiikasta.
Jos minun pitäisi nimetä kuulein ammatti, jonka tiedän, valitsisin kvanttifysiikan tutkijan. Syynä ei ole vain Rillit huurussa-sarjan suosikkihahmoni Sheldon Cooper, vaan parikin tuoretta tiedeuutista. Fox News referoi äskettäin tiedelehti Physical Review Lettersissä julkaistua tutkimusta siitä, miten fyysisten esineiden siirtyminen toiseen aikakauteen saattaisi olla mahdollista suljetuissa aikasilmukoissa madonreikien kautta. Myös ajassa taaksepäin matkustaminen aikaavaruutta manipuloivalla aikakoneella voisi tiedemiesten mukaan onnistua. He vertaavat aikaavaruutta kankaaseen, jonka päälle asetetaan pallo. Pallon painaessa kankaan kuopalle kauempana olevat pallot vierivät sen luo. Aikakone toimisi siis painona, joka vääntäisi aikaavaruuden kangasta niin paljon, että ajan suunta kääntyisi taaksepäin. Rajoitteena tässä olisi kuitenkin, että ajassa taaksepäin ei voisi matkustaa pidemmälle kuin siihen hetkeen, jolloin aikakone on otettu käyttöön. Brittilehti The Telegraph puolestaan uutisoi Michiganin yliopiston fysiikan laitoksen tutkijoiden yrityksestä etsiä aikamatkailusta jälkiä internetin hakukoneiden avulla. Toistaiseksi tuloksettomaksi jääneessä kokeilussa ideana oli hakea netistä mainintoja tunnetuista tapahtumista ennen kuin ne ovat sattuneet. Se, ettei tällaisia löytynyt, ei vielä todista, etteikö aikamatkailua olisi jo voinut olla, tai siis tulisi olemaan. Voihan olla, että tutkijat yksinkertaisesti kokeilivat väärillä hakusanoilla, keskittyessään ison komeettaan ennen sen löytymistä ja paavi Franciscukseen ennen hänen valintaansa. Ehkä aikamatkailijat ovat myös äärettömän varovaisia. Tai sitten heitä sitovat meille vielä tuntemattomat fysiikan lait, joiden mukaan tällaisten informaatiojälkien jättäminen on mahdotonta. Jokainen Paluu tulevaisuuteen -trilogian tai tuoreemman Looper-elokuvan nähnyt hän tietää, ettei menneisyydestä voi muuttaa vähäpätöisintäkään pikkuseikkaa ilman mahdollisia katastrofaalisia seurauksia nykyhetkessä. Jos ollaan rehellisiä, en oikeasti ymmärrä kunnolla edes Einsteinin suhteellisuusteorian pääpiirteitä, modernista kvanttifysiikasta puhumattakaan. Mutta kiitos kaiken ahmivani skifikirjallisuuden ja vaikkapa Jodie Fosterin tähdittämän ensimmäinen yhteys elokuvan, madonreikien käsite ja niiden avaamat kulkuväylät ovat minulle ajatusleikkien arkipäivää. Siksi tuntuu niin käsittämättömän siistiltä, että jotkut ihmiset pohtivat ja tutkivat näitä itselleni fiktiivisiä mahdollisuuksia tieteen keinoin. Elokuvan tekeminenhän on tavallaan matemaattisesti köyhän naisen kvanttifysiikkaa. Rinnakkaistodellisuudet, vaihtoehtoiset maailmankaikkeudet, kyky siirtyä ajassa eteen ja taaksepäin, perinteisten fysiikan lakien kumoutuminen, ihan samojen kysymysten äärellä teen itse töitä tarinankertojana. Juuri parhaillaan olen aikamatkalla 1660-luvulle, keskelle pienen ahvenanmaalaiskylän ihmiselämää. Hajuja, toiveita ja haluja, arkipäivän askareita, taikauskoa ja noitavainoja. Jos saan aikakoneeni kasattua, pääsen toivottavasti jonain päivänä kutsumaan tälle matkalle mukaan myös elokuvakatsojat.
Näin Saara Kanttel. Nyt alkaa Kultakuumeen osio tyhmä kulttuuritoimittaja kiukuttelee. Kiistelyn sytykkeenä on kaksi tällä viikkoa jaettua kulttuurialan palkintoa. Runeberg-palkinto, jonka sai Hannu Raittila romaanistaan Terminaali, ja vuoden tiedekynä -palkinto, joka meni puolestaan Laura Wahlroosille Musiikkilehden kirjoituksesta Kurantin hidastettu juoksu Roland Barthes ja musiikkikirjoittajan inspiraationa. Tuomas Karemo pitää siis näitä palkittuja teoksia huonoina valintoina, ja nyt hän on kutsunut tänne studioon vastaväittelijät puolustamaan näitä palkittuja.
Tässä on ihan hyvä draamankaari tässä lähetyksessä, kun itkusta puhuttiin lähetyksen aluksi, niin tämmöinen itkuraivari lähetyksen lopuksi. Ja mä heitän tämmöisen tietoiskun tähän alkuun, että mä tuun häviämään nämä molemmat väittelyt, koska mä tiedän, että nämä on kovia tyyppejä, jotka on täällä studiossa mukana. Tervetuloa musiikkitoimittaja Kare Eskola.
Kiitos, kiitos.
Sekä Hannu Raittilan tuotantoa tutkinut Veikko Eranti.
Kiitoksia.
Molempien kanssa semmoiset reilun 5 minuutin sessiot, ja Iida, pidä jonkunlaista ääntä sitten, jos mä ylitän ajan, tai sitten joku mainitsee tässä studiossa paradigman muutoksen. Ok?
Ok, tää on se ääni.
Okei, Kare, mä aloitan sun kanssa ja perustele sä mut pyörryksiin. Koneen säätiön siis myönsi tällä viikolla vuoden tiennekydä 2013 -palkinnon tieteellisestä kirjoituksesta, jossa suomen kieltä on käytetty ansiokkaasti. Tämä kirjoitus on ilmestynyt vuonna 2012 Musiikkilehdessä, eli puhumme pari vuotta vanhasta tekstistä. Tein nyt hyvin katalasti, irroitan postimerkin kokoiset palat kokonaisuudesta, mutta tässä on näytteet, joiden kanssa itselläni oli lievästi sanottuna haasteita. Hän painottaa kirjailijan eristäytymistä maailmasta, ei ainoastaan fyysisesti, vaan arvojen tasolla, historiasta, yhteisöstä ja kielestä, sekä kaiken halun epäajanmukaisuutta ja arkaisuutta, koska se on peräisin minän kätketyiltä ja kultivoimattomilta alueilta, ja koska se on keskenkasvuista, pikemminkin rakastunutta kuin varsinaisesti oidipaalista. Juuri tälle arkaiselle esioidipaaliselle alueelle sijoittuu myös inspiraatio narsistisena vääristämisenä. Sitaatti kiinni, ja sitten toinen sitaatti vielä. Barth tuo taiteelliseen luomiseen kuuluvan narsistisen vääristämisen melkein hullunkurisella tavalla konkreettiselle tasolle. Hän kirjaimellisesti deformoi, vääristää Bachin Kurantin fetisoidakseen sen omaksi ruumiinkuvakseen. Tämä muuten virkkeen lopusta puuttuu piste, huomasin lukiessani. Kare Eskola, nyt ihan nykysuomella kysyttynä, what the fuck, man? Mitä tekemistä täällä on ansiokkaan suomen kielen kanssa?
No, minä olen ensimmäinen myöntämään, että tämähän on ärsyttävän täynnä vaikeita sanoja, jotka on aseteltu liian lennokkaasti. Tuli sellainen olo, että on liian kauan opiskeluajoista, kun opiskeli musiikkitiedettä, mutta muistakaa se, että eri tilanteissa erilaiset kielet ovat ansiokkaita, ja jos on Barthesinsa ja Kristevansa lukenut kirjallisuuden tai musiikin tutkija, niin silloinhan tämä lienee suorastaan runoutta, joka helkkyy sitten sielussa. tässä on todella ansiokasta se, että Walfors on pystynyt omaksumaan ja suomentamaan tällaisen ranskalaisen postmodernin kirjallisuustutkimuksen esseetyylin. Meillähän tämä oma perinteinen tiedekielemme ponnistaa jostain angloamerikkalaisesta ja saksalaisesta perinteestä, jossa on kirkkautta ja logiikkaa ja tuttuja käsitteitä, joista sitten uutetaan lisää tietoa. Mutta tämä ponnistaa siitä ranskalaisesta esseetyylistä, jossa tavoitteena ei suinkaan ole mikään logiikka, vaan pikemminkin lukijan vietteleminen kaunokirjallisesti mukaan, siis ilmaista tyylillä ja uusien käsitteiden tylyllä pommituksella jonkinlaista vaihtoehtoista kokemusta maailmasta. Ja tämä Barthesin ja Kristevan tyyli on samalla tavalla selittämätöntä kuin taidekin on selittämätöntä. Ja osaksi tämä Walforsin essee selventää sitä, mitä Barthes sanoo, mutta osaksi hän sitten myös käyttää tätä tyyliä itse. Ja se on myös se hieno pointti. Hän siis tuo tämän kulttuurin ja tämän tyylin meidän kieleemme ja tekee sen ihan hyvin.
Siis mulla oli semmoinen tunne, parhaimmillaan musiikkitekstien kohdalla tuntuu siltä, että avataan ovi, uusi ovi musiikin maailmaan, mutta tässä tuntuu jotenkin siltä, että se läimäistään kiinni. Mikä tämän kirjoituksen pointti oikein oli?
Tuomas Karemo, kysymyksesi on totaalisesti väärin aseteltu. Siis jotain musiikkiteosta tai romaania. Ei niistä voi kysyä, että mikä niiden pointti on. Joku romaani, sehän on sellainen ajatus, jonka vaatii kokonaisen romaanin ilmaisua varten.
Tässä on nyt kyse musiikkilehden artikkelista.
Nimenomaan, mutta tämä tyyli on siis tätä ranskalaista postmodernia esseetyyliä. Ja sun täytyy hyväksyä se, että tässä ei liikuta ymmärtämisen tasolla, vaan tässä liikutaan sen sellaisella tasolla, jossa lukijaa vietellään tietynlaisia ajattelutavaa. Mutta mä voin siis sanoa yksinkertaisesti, että tämä on siis Barthesin ja Kristevan ajatusten selittämistä, laajentamista, kritiikkiä. Käsittelee yhtä hyvin pientä Barthesin sivuhuomautusta, ja siinä sitten Walfors analysoi, että miten Barthes käyttää omaa amatöörimuusikkouttaan erilaisena työkaluna jonkunlaisen oman ja riippumattoman ja vaihtoehtoisen ja paremman maailman hahmottamiseen. Siis käytännössä tuo Barthesin amatöörimuusikkous ei ole mitään kökköä soittamista liian hitaasti, niin kuin tässä selvennetään, vaan se on itse ilmaisun aktin representaatio, taktinen subjektina olemisen oikeudet ilmaus, taas suora sitaatti.
Mä en halua kuolla vielä tässä vaiheessa päivä. Aha, nyt mä alkaa olla. Siis minkä takia tämmöinen ansaitsee 25 000 euron palkinnon? Mä en voi ymmärtää.
No ainakin minulle se kertoi todella paljon uusia asioita siitä, miksi musiikki amatöörimuusikoille merkitsee niin paljon ja juuri sitä, mitä se merkitsee. Ja se antoi myös työkaluja ymmärtää sen, että miksi musiikista todella, miksi sillä voi olla yhteiskunnallista merkittävyyttä, voi olla merkittävyyttä maailman konkreettisessa muuttamisessa.
Okei, kyllä mä alan pikkusen taipua. Kiitos Kare Eskola. Jatketaan sitten toisen palkintoskaban kanssa. Tervetuloa Hannu Raittilan tuotantoa tutkinut Veikko Erante vielä toisen kerran.
Kiitoksia.
Eli Hannu Raittila sai romaanistaan Terminaali tällä viikolla Runeberg-palkinnon, ja Raati kiittelee Raittilan Terminaalin kieltä, henkilökuvausta ja hienosti koossa pidettyä runsautta. Tuon kielen mä jotenkin vielä ymmärrän, mutta en voi käsittää sitä, että miten Raittilan henkilökuvauksesta voi saada mitään irti. Näissä aikaisemmissakin Raittilan kirjoissa niihin on kuuluneet tietoiskut, mutta tässä Terminaalissa hahmot ovat lähinnä semmoisia loputtomailta tuntuvien Wikipedia-artikkeleiden suoltajia. Esitelmä tulee Syyrian Shabiha-joukoista, Yhdysvaltain ilmatilan sulkemisesta, VTC-iskujen jälkeen, Ylen draamaohjelmiston historiasta ja sään Barthelemin saaren historiasta. Ja se tunne tuli, että Raittila vähän niin kuin pikkupoika, joka on tehnyt kotitehtävänsä liian innokkaasti, esittelee niitä just kun on saanut läksynsä kerrankin luettua oikein kunnolla. Ja tätä 450 sivun verran. Voi Veikko, mikä ihme suhun vetosi tässä kirjassa?
Hannu Raittilahan on vähän niin koko tuotantonsa ajan taistellut kahden keskeisen, itse asiassa kolmen keskeisen ongelman kanssa. Yksi on se, että kun maailmassa on niin paljon jännittäviä asioita ja kaikista tekisi mieli kertoa, mikä on just tämä ehkä jopa ylitse pursuava runsaus, mikä tässä nyt pääsee kukkaan, mikä näyttäytyy myös sitten kamppailulla nimenomaan tämmöisen esseemuotoisen ilmaisun kanssa. Sitten toinen on se, että mitä ihmettä tai mitä helvettiä miehen pitäisi tehdä nyt, kun maailma on semmoinen, että naisellakin voi olla joku rooli siinä. Se on mun mielestä keskeinen linja, joka kulkee läpi oikeastaan vähän niin kuin kaikkien Raittilan romaanien. Miehet on eksyksissä, koska ne ei osaa toimia uudessa maailmassa. Kolmas on sitten hankala suhde siihen romaanien kirjoittamiseen sinänsä, mikä varsinkin näissä 2000-luvun loppupuolen tai niin kuin, tätä terminaalia edeltäneissä kirjoissa on selkeä. Ja jotenkin mun mielestä tässä terminaalissa tämä ensimmäistä näistä ongelmista, eli tätä Wikipedia-ongelmaa lukuun ottamatta, Raittala kuitenkin sitten ylittää nämä. Että se onnistuu kirjoittamaan mieshahmon, joka on jollain tavalla paljon koskettavampi mun mielestä kuin ne aikaisemmat omat mieshahmonsa.
Miten niin?
Se tunnustaa oman rajallisuutensa, tietää, että sillä on yksi tehtävä, etsiä pelastaja, ja sitten se yrittää tehdä sitä, eikä enää yrittää jotenkin ottaa maailmaa haltuun kokonaisena. Ja se jollain tavalla kasvaa ja kehittyy, mikä on ehkä kielletty niiltä aikaisemmilta Raittilan hahmoilta. Et se on mun mielestä se, minkä takia Raittilan oman tuotannon sisällä tämä on hyvinkin palkitsemisen arvoinen kirja.
Mutta tämä jotenkin, mä en voi ymmärtää, siis 450 sivua siis ihan täyttä puudutusta, niin sano vielä se hienous, mikä sinun mielestäsi tässä oli.
No siis 450 sivua voi puhuttaa 100 sivua pois huoletta ja kirjaa ja kärsisi siitä juurikaan. Siitä saat pisteen ehdottomasti. Mutta jos me katsotaan sitä, mitä tässä yritetään tehdä, että yritetään piirtää isoa kuvaa siitä ajasta, jossa me nyt eletetään, mikä kai nyt on yksi näitä romaanikirjallisuuden suuria tehtäviä, ja niistä ihmisistä, ja tavallaan mikä se vaikutus niihin ihmisiin on, niin kyllähän tämä sitä tämä on kaikkien niiden hyvien sivujensa ajan mun mielestä tiiviisti.
No missä ajassa me eletään nyt?
No sellaisessa elämässä, missä me jokainen ollaan Wikipedia-sitaattien kävelevä niin kuin lähde. Ja sä kuuntelet mitä tahansa keskustelua, missä tahansa ravitsemusliikkeessä, minä tahansa päivänä, niin sehän koostuu semmoisista, että puhutaan, että onko asia näin vai eikö se ole näin. Sitten joku tarkistaa sen ja sitten todetaan, että okei, että se elokuva olikin 84 tai niin edespäin. Että tätä ei mun mielestä pidä väheksyä.
Mutta minkä Hannu Raittila tekee tässä jotenkin paremmin, kun mulla oli koko ajan semmoinen tunne, että tässä on vähän niin kuin lukisi jonkun keski-ikäisen maakuntalehden päätoimittajan some-ihmettely, että kyllä se maailma on muuttunut ihmeelliseksi, kun tässä nuoret ovat netissä niin paljon ja kommunikoiminen muuttunut.
Ja siinä kuitenkin on siis, mä ehkä tartun siihen näihin sun henkilöhahmoihin tässä, mm-hmm. että nimenomaan niin kuin jos Raittilan naishahmot on aikaisemmin ollut semmoisia aika pelottavia, niin kuitenkin kastraatiopelon synnyttämiä, koko maailmaa hallitsevia, jotenkin semmoisia dominoijia, niin tässäkin naiset on vahvoja, mutta ne on yhtäkkiä ne on niin kuin paljon enemmän sille todellisia ihmisiä kuin aikaisemmin. Ja sitten myös se, tosiaan tämä Juhan Lampeenin eksyneen meriupseerin, niin kuin se, miten se kohtaa sen, mitä se voi tehdä maailmassa ja mitä se ei voi tehdä maailmassa, ja sen kohtaamisen kautta hyväksyy jotenkin itsensä ja kasvaa ja kehittyy, niin mun mielestä se on semmoinen, mikä sai mus jonkun asian liikkeelle.
Minkä takia sun mielestä on siis Runeberg-palkinnon väärti?
No siinä on kunnianhimoinen tavoite, johon päästään, jos ei nyt ihan siihen tavoitteeseen, niin päästään ainakin semmoiselle alueelle, joka on jossain sen tienoilla, eli ikään kuin isoon tavoitteeseen pyritään, mikä on hyvä sinänsä, ja sitten saadaan kerrottua jotain palasia sieltä, missä ollaan. Kyllä se on mun mielestä palkinnon ansainnut.
Miten Veikko Eranti, niin jos sä katsot Hannu Raittilan romaanituotantoa sieltä 90-luvun lopusta lähtien, niin minkälaisena linjana näet sen?
Sehän on vähän semmoinen hassu linja, että se alkaa mun mielestä kaikkein korkeimmalta. Mä itse sijoittasin Ei minulta mitään puutu Hannu Raittilan esikoisromaanin vuodelta 1998 oikeastaan jopa kaikkein korkeimmalle, ja sitten Canoa Grande siinä ehdottomasti siinä ihan niin kuin lähellä. Mutta sen jälkeen iskee nämä ongelmat sen romaanin kirjoittamisen ja todellisuuden kanssa, ja nämä niin kuin viimeiset 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen puolesta välistä ennen terminaalilla romaanit, niissä se kirjailija Hannu Raittila-niminen hahmo ihmettelee, pitäisikö nyt kirjoittaa kirjoja vai eikö pitäisi kirjoittaa kirjoja, niin kuin kirjaimellisesti 4 kirjan ajan, että ne ei välttämättä ole niin silleen ylevää luentavaa. Ja sen takia musta olikin mahtavaa lukea terminaali, jossa on niin kuin ikään kuin myönnetty, että okei, että pitää kirjoittaa romaaneja, että romaani on kirjoittamisen arvoinen asia. Ja sitten on kirjoitettu semmoinen.
Onko tämä joku uuden alku nyt?
No se voi olla. Mä todella toivon, että se on.
Okei, kiitos. Oliko tämä, mitä sä sanot? Miten tässä kävi?
Meinasin just kysyä sinulta, Tuomas Karamo, että
no kuka voi tietää sitä. Sillä, että jos mä oon saanut just turpaa, niin mä voin tajuta enää
eli
mistään mitään.
Eli turpaa, eli joo, he voitti.
Joo, kiitos Veikko Eranti ja Kare Eskola, te voititte no, on, täysin.
Onnittelut. Kiitos.
Hyvä fiilis viikonlopuksi.
Yes, hyvä. Sopii itkulähetykseen. Kiitos tästä kultakuumeesta kuulijoille. Me lopettelemme nyt ja maanantaina asiaa lukemisesta. Ääneen lukeminen on nimittäin Joonas Turusen mielestä ihanaa. Hyvää viikonloppua.